Vítajte pri ďalšom Erko podcaste. Pred nami je liturgické obdobie Advent, čas prípravy na Vianoce. Ako sa čo najlepšie duchovne pripraviť na slávenie narodenia Pána, keď sa aktuálne nachádzame v pandémii? Ako sa k tomuto času má postaviť mladý človek, ktorý sa učí, robí veci do školy, prípadne rieši predtermíny na skúšky? O duchovnej príprave v čase adventu sa budem rozprávať s kňazom z spiskej diecézy, erkárom Filipom Orlovským. Filip, tak vítaj v podcaste.
Ďakujem veľmi pekne. Čau Boris, aj všetci erkári, ahojte.
Tak ďakujem, že si prijal pozvanie. Na úvod by sme si ale mohli povedať, že čo je to ten advent a koľko trvá?
No, jasné teda, keď si mi napísal tému, že ideme rozprávať o advente, tak som sa najskôr myslel, že, že aká, nie že v úvodzovkách, že aká sucharina, ale som sa tešil teda, že čo si môžem viacej si o tom pozrieť, pripraviť sa aj ja takto lepšie a fakt ma to dneska tak chytilo, že až mi prišlo strašne ľúto, že musím byť zavretý tu, kde si v Ríme medzi knihami a chcel by som byť radšej medzi deckami a medzi ľuďmi a takto naplno prežívať ten advent. Ale teda, aby som prišiel na tú otázku, tak práve advent je krásne, veľmi krásne obdobie, ktorého zmyslom je príprava. Aj to slovičko adventus, z ktorého teda advent vychádza, znamená príchod. A na ten príchod sa treba pripraviť tak ako na každú veľkú vec. Jasné, že potrebujeme sa nejako pripraviť. Takže preto nám cirkev ponúka toto obdobie. No a vlastne, neviem, či môžem niečo k histórii tohoto povedať, vlastne, že advent, alebo teda všetky sviatky v cirkvi sa tak vyvíjali. Teda nič nebolo také, že prišiel Pán Ježiš, odišiel do neba a zrazu sme už mali liturgický rok, tak ako teraz vždy sa to nejako vyvíjalo. A práve toto obdobie adventu som sa dozvedel, že je najmladšie, že najskôr teda bola Veľká noc ustanovená a tak ďalej a tak ďalej. A advent bola ako toto najmladšie obdobie a siaha to teda až do 4. storočia. Čiže Veľká noc už bola v roku 33, slávili prvú Veľkú noc, ale a teda advent ustanovili cirkevní otcovia až v 4. storočí. A práve v Španielsku a potom v Ríme sa zaviedla taká trojtýždňová predvianočná príprava. Najskôr trojtýždňová, potom to bolo tak rôzne išlo, potom to bolo 6 týždňov v niektorých niektorých taktiež cirkvách katolíckych, to bolo kresťanských, to bolo od 11. novembra, teda od svätého Martina, tak zvláštne a tak rôzne. Ale teda vtedy bola tá trojtýždňová príprava. A počas tej prípravy platil istý zákaz usporadúvať hlučné zábavy a niekde sa zaviedol aj prísny pôst, čo sa týka teda jedenia a tak, čo poznáme aj z našho pôstneho obdobia. A v podstate potom neskôr sa tí cirkevní otcovia rozhodli alebo teda dohodli, že advent bude trvať 4 týždne, a to je celkom pekná symbolika, že prečo 4 týždne, lebo vtedy, v tej dobe sa verilo, že teda pôvod ľudstva siaha nejakých 4000 rokov dozadu, pred Ježišom Kristom. Tak ako keby tých 4000 rokov majú symbolizovať 4 týždne, práve ako tá príprava. Avšak advent nie je len prípravou na Vianoce, na sviatky narodenia Pána Ježiša, ale je to aj v istom zmysle taká historické pripomenutie si obdobia očakávania Mesiáša, ktorú už židovská kultúra očakávala. A je to môj osobný príchod na Ježiša, ktorý už prišiel na túto zem, ale čakáme ešte aktuálne celá cirkev na jeho druhý príchod. Takže je to aj pre mňa osobne tu a teraz, aby som sa pripravil na druhý Ježišov príchod. A ako vidíme, tak niekedy práve toto obdobie je charakteristické nakupovaním, teraz tak špeciálne cez e-shopy a všetko možné, ale hlavne takého zhonu, behania a že možno tak si nestíhame uvedomiť vlastne, že to obdobie znamená obdobie stišenia sa a prípravy, aby čím viacej potom zažiaril ten príchod Krista na Vianoce. Takže to také túžobné očakávanie jeho príchodu. To, že trvá 4 týždne, to všetci vieme a neviem, čo by som teda ešte k tomu povedal, krem toho, že je to veľmi radostné obdobie.
Prečo je teda advent začiatok liturgického roka?
No, to je tiež taká pekná vec. Ja si pamätám, ako v seminári, keď sme ešte boli tak presne pred prvou adventnou nedeľou, v sobotu, čo bude v podstate túto najbližšiu sobotu, bude tiež sobota pred prvou adventnou nedeľou, tak o 3. po obede sme oslavovali liturgický Silvester. Ako keby o 3. po obede, lebo vtedy sa láme akože už na ten ďalší deň podľa liturgických slávností, že to už sa berie akože už je to prvá adventná nedeľa, takže presne o 3. bol bol liturgický Silvester, liturgický nový rok, a to je tiež to počítanie rokov, nie je len, že 2000, 2020, 2021, ale liturgický rok je rozdelený, nie rozdelený, ale máme tri typy liturgických rokov, A, B, C, podľa čítaní. No a tak tento rok sa končí liturgický rok A a začína sa liturgický rok B. Takže to je taký zaujímavý liturgický Silvester, ktorý teda budeme čo chvíľa oslavovať, ale teda neviem, že či niekto normálny to oslavuje, hej, to sme sa len robili srandy v seminári. Ale tak práve preto je to začiatok, lebo pozeráme, že kde sa začína naša spása, kde končí starý zákon, začína nový zákon, kde prichádza Ježiš Kristus. A takým viditeľným spôsobom prichádza vtedy, keď sa narodil. Vtedy sa začínal, niekedy v minulosti, vtedy sa začínal liturgický rok, avšak potom to tak spojili aj s tým adventným obdobím, ktoré je prípravou. Takže preto sa berie, že tam je taký sek a tu začíname náš nový rok, naše nové dejiny spásy, ktoré sa začínajú práve príchodom Ježiša Krista na túto zem, a teda práve jeho narodením. Takže preto je to ten začiatok liturgického roka, ktorý je trošku iný ako normálneho roka, ale je to o to zaujímavejšie.
Mm-hmm. Ako to ty vnímaš? Pripravujeme sa vlastne v advente na tie najkrajšie sviatky v roku?
Je to ťažké, ako je to také zaujímavé porovnávať sviatky, že čo je krajšie, čo nie je krajšie. Ako mne tak, ja osobne sa najviac teším, alebo je pre mňa najsilnejšie, to sú sviatky Veľkej noci, trojdnia a Veľká noc. Ale nemohli by sme oslavovať Veľkú noc, keby sme nemali narodenie Ježiša Krista, keby sme neoslavovali ten počiatok. Mm-hmm. Takže jasné, že je to prekrásny sviatok, na ktorý sa veľmi tiež teším, ale všetko, každý sviatok v cirkvi, každé to naše putovanie za Ježišom má taký osobitný ráz a osobitný zmysel. A toto je super tiež u nás v cirkvi, že sme ľudia, ktorí potrebujeme zmenu. A tieto rôzne obdobia tiež nám na tú zmenu pripravujú a možno nám ich chcú tak zatriasť, aby sme nezaspali, lebo keby sme v podstate celý rok iba prežívali, ja neviem, obdobie cez rok a tak by sme, ničím by to tak nejako nezatriaslo, ničím by nás to tak nedostalo z takej všednosti. Takže tieto sviatky, aj to, ako je ten cirkevný rok usporiadaný, tak myslím, že má obrovský zmysel a sa z toho veľmi teším, že to tak je a že to môžem prežívať.
Obdobie adventu nám vlastne pripomína aj adventný veniec so štyrmi sviečkami. Čo to znamená pre nás a odkiaľ táto tradícia pochádza?
No, tak veniec je od dávna, to už si môžeme všimnúť aj kadejakých tých cisárov a neviem koho, tak dostávali veniec ako symbol víťazstva kráľovskej dôstojnosti. Tak aj Biblia nám hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. A adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je očakávaný. A kto prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ, teda Ježiš Kristus. Na tom adventnom venci, na každom adventnom venci máme 4 sviece, a to zase znamená to rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec, ktoré symbolizuje Krista, ktorý je svetlom sveta. Veď vlastne preto je aj v liturgickom roku a v kalendárnom roku sú Vianoce práve 25. decembra, odkedy teda sa začína prichádza Kristus a začína byť aj viacej svetla. Je tá rovnodennosť teda v tomto období a stále pribúda viacej svetla a tým spôsobom sa ukazuje, že odkedy prišiel Ježiš na túto zem, tak osvetlil všetkých. No a tým si to chceme pripomínať aj tými 4 sviecami, ktoré si takto pomaly zapaľujeme, kde stále je viacej toho svetla. A známa je tradícia teda aj o adventnom venci, ktorý sa začal vyrábať až začiatkom 19. storočia, teda nie je to taký, neviem, aký starý zvyk, ale začal to vyrábať nemecký evangelický pastor Johann Heinrich Wicher. No a práve on bol učiteľom a vychovávateľom, tak ako správny vychovávateľ, alebo ako správny pedagóg, alebo ako správny animátor, tak aj on chcel istým spôsobom to deckám priblížiť, že sa blížia tieto Vianoce a istým spôsobom ich tak namotivovať, aby sa ešte viacej tešili. A keď sa ho častokrát pýtali tie deti, že ešte koľko nám ostáva do Vianoc, koľko ešte ostáva dní do Vianoc, tak on sa rozhodol teda vyrobiť takýto veniec so sviečkami. On tam mal vtedy 19 menších sviec a 4 hrubšie sviece, ktoré teda symbolizovali tie adventné nedele. A tak teda všetkým ľuďom a teda hlavne tým deckám tak pripomínalo a ukazovalo, ako toho svetla stále je viac a viac. A takým pekným spôsobom teda to priblížilo deťom. A taktiež adventný veniec symbolizuje ešte ku tomu všetkému aj Kristov kríž, ktorý šíri požehnanie do štyroch svetových strán. Kruh venca je zasa symbolom Božej večnosti. A tie štyri sviečky, ktoré na ňom máme, tak tie predstavujú štyri týždne, ktoré predchádzajú Vianociam, čo teda vieme, všetky štyri adventné nedele. A tak je krásne tiež, že na všetkých tých veciach, ktoré sa používajú v liturgii alebo pri našej osobnej modlitbe, tak môžeme tam nájsť mnoho symbolov, aby nás to tak znova vovádzalo do toho krásneho tajomstva. Takže asi tak o venci.
Mm-hmm. Skúsme si teraz možno povedať, že ako viac alebo lepšie prežívať tento náš duchovný život v tomto čase, aj keď vonku zúri pandémia. Naozaj, že sme prinútení robiť možno veci, ktoré by sme bežne nerobili za nejakých normálnych okolností. Mnohokrát sme doma, napríklad aj tá naša pravidelná činnosť je obmedzená. Akým spôsobom prežívať v tomto čase duchovný život?
No, tak by som to povedal, že každý erkár, ale mnohokrát každý človek, ale špeciálne každý erkár je nesmierne kreatívny. A nezastavia ho všetky možné okolnosti, ktoré sa dejú dookola, ale vlastne nepozerá na tie prekážky, ale hľadá, akým spôsobom sa dá v aktuálnej situácii na 100% čosi prežiť. A isto to je aj pri tom takom prežívaní adventu alebo celkovo duchovného života teraz, keď je pandémia, tak možno môžem robiť veci, ktoré som doteraz nezvykol. Už len to, že si pustím nejaký úryvok alebo nejakú kázeň alebo čo si kde si na YouTube alebo kdekoľvek, že teda mám otvorený celý svet a rôzne možnosti príjmania toho Božieho slova. Určite by som robil a prežíval a snažil sa prežívať tento čas takým spôsobom, že ak nie som zvyknutý, tak sa začnem otvárať Sväté písmo a možno znam predstavzatie, že aspoň jednu kapitolu denne si prečítam zo Svätého písma. Práve v tomto období adventu budeme počúvať krásne čítania v kostoloch, ale ak chceme viacej vojsť možno do toho tajomstva, tak môžeme otvoriť to Sväté písmo a skúsiť nájsť tam, hlavne budeme počúvať proroka Izaiáša, tak možno práve knihu proroka Izaiáša si prečítať, alebo prvú, druhú knihu kráľov, alebo prvú, druhú knihu Samuelovu, kde v istom zmysle je tam to očakávanie židovského národa práve pre kráľa a spasiteľa, ktorého my máme v Ježišovi Kristovi a ktorý prišiel v Ježišovi Kristovi, len mnohí ho nespoznali. Alebo taktiež aj knihu Genesis. To je v podstate jedno, len takýmto spôsobom môžeme si sprítomniť Ježiša aj práve tam, kde aktuálne sme. Určite je skvelé využiť možnosť Svätej spovede. Ja sám sa chystám teda teraz na Svätú spoveď v sobotu pred adventom, aby som aj do tohoto adventu vošiel s takou novou radosťou alebo vždycky s takým novým odhodlaním, že chcem zase čosi zmeniť vo svojom živote a chcem to využiť naplno. Takže aj to sa dá. Dá sa čítať skvelé knihy, dá sa vždycky kreatívne čosi vymyslieť, ako byť bližšie pri Bohu. Boh je všade tam, kde ja som aktuálne. Špeciálne prítomný je v kostole, v bohostánku, ale možno aj keď nemám možnosť sa niekedy dostať do kostola alebo tak, tak vždy mám možnosť v jednoduchej modlitbe sa trošku stíšiť a dať si to všetko dokopy a povedať Bohu to, čo mám na srdci.
Mm-hmm. Je podľa teba dobre dávať si v advente nejaké predsavzatia? A teda, ak áno, k čomu by nás také predsavzatie malo viesť?
No, v každom prípade podľa mňa je dôležité dávať si predsavzatia vždy, teda minimálne vždy po Svätej spovedi. A to nie len také predsavzatia všeobecné, že budem lepší, lebo to viem, že to nikam nepovedie, lebo keď znam také všeobecné predsavzatie, tak vlastne nič tým nestravím. Takže aj adventné obdobie je tak dané k tomu, aby sme si dali nejaké predsavzatie. Možno je to iným spôsobom ako v pôste, lebo práve to také pôstne predsavzatie znamená, že chceme sa čohosi zriecť, čohosi, na čo máme nárok, čo môžeme, čo nám prináša potešenie. A že sa toho vzdáme, tak ešte aj v prosbách v liturgii hodín v breviári máme napísané ešte takú prosbu, aby sme to, čo ušetríme, darovali núdznym. To je také špeciálne povolanie v pôste, aby sme sa vzdávali niečoho a dávali almužnu. Zase to pozvanie na nejaké predsavzatie v advente môže byť iným spôsobom. Tu by som dal možno také predsavzatie, ktoré môže posunúť môj duchovný život vpred. V prvom rade každé predsavzatie podľa mňa musím poriadne popremýšľať a nedávať si nič všeobecné. Musí byť malé, konkrétne, skontrolovateľné a niečo, čo neprináša nervy ľuďom okolo mňa. ja keď viem, že keď si nedám každý deň nejakú sladkosť, tak som strašne nervózny a neviem veľmi s tým pracovať a už som to veľakrát skúšal. A keď som nervózny, tak to vadí ľuďom okolo mňa, aj mne, tak si nedám sladkosti, dám si niečo, čo je taktiež pre mňa ťažké, s čím zápasím, ale neštvem ľudí okolo mňa, napríklad studená sprcha, alebo čokoľvek také. Takže to je také pozvanie, aby sme si dali nejaké malé konkrétne predsavzatie a možno tak, aby sme ten čas na základe toho prežili lepšie. Predsavzatie by mohlo byť napríklad ísť každé ráno na svetú omšu, na tú rorátnu svetú omšu, alebo že sa pomodlím rúženec, ak nie som zvyknutý každý deň sa pomodliť, alebo ako som už spomínal, že si čosi prečítam zo Svätého písma, ak si čítam denne zo Svätého písma, tak si prečítam ešte čosi viacej alebo nejakú inú knihu. A tak, vždycky sa to dá nejako znova kreatívne vymyslieť a aj kreatívne pomôcť tým, ktorí sú okolo mňa alebo ktorých mám na starosti, či už na stredku alebo kdekoľvek, tak im aj na základe osobného príkladu takto lepšie pomôcť.
Môžeme teda povedať, že advent je niečo také ako pôst pred Veľkou nocou?
No, spomínal som ten rozdiel medzi adventným očakávaním a pôstnym. Pôstne je to také zrieknutie sa, utíšenie sa, stiahnutie sa kdesi a očakávanie toho najväčšieho tajomstva. To adventné očakávanie, tak to je to radostné očakávanie. Taktiež sa mám stíšiť, ale radostne sa pripraviť na príchod Ježiša Krista. Nie, že by zase pôst nebol radostný, že tam mám chodiť so strapenou tvárou a zničený, že sa musím postiť, to nie. Ale taktiež teda ten advent prežiť trošku utiahnutejšie v pokoji, ale s takou veľmi veľkou radosťou, že Ježiš prichádza ku mne, aby ma spasil, aby mi dal večný život a teším sa na túto veľkú vec, na ktorú, ak chcem ju prežiť naplno, tak sa musím na ňu pripraviť. Lebo takisto ako Veľká noc, ako teda pôstne obdobie predtým a Veľká noc a takisto ako Vianoce a Advent, ak sa dobre nepripravím, tak potom tak budem prežívať aj to vianočné obdobie alebo takisto budem prežívať to veľkonočné obdobie, aká je moja príprava, tak to prežijem.
Áno. Spomenul si už aj roráty. Odkiaľ sa vzali roráty?
No, a rorátne sväté omše, teda mnohí pod tým rozumejú, že je to iba svätá omša bez svetiel, iba pri sviecach. To nie je podstatou týchto rorátnych svätých omší, aj keď ako je to krásne, ale tou podstatou je možno práve to, že v tom adventnom období sa denne slávi to Gabrielovo posolstvo pre blahoslavenej Pane Márii. A práve s týmto súvisí tento zvyk chodiť častejšie na svätú omšu, zintenzívniť ten príchod práve pred Pána. A možno aj tým, že nie sme zvyknutí, to sú ranné svätú omše rorátne. A takisto teda možno urobiť čosi, čo nie je môjim zvykom, prísť ráno na svätú omšu. A tam môžem zažiť istým spôsobom to, čo znamená to malé svetlo, ktoré osvecuje tmu toho Ježiša Krista, ktorý prichádza na túto zem. A o čo teda pri tých rorátnych svätých omšiach ide? Tak práve v tomto zvyku, že pri týchto rorátnych svätých omšiach pred svitaním sa naznačuje to také smutné položenie ľudstva, ktoré bolo vo tme pred príchodom Ježiša, ktoré kráča vo tmách, ale narodenie Ježiša Krista mu prináša svetlo, prináša svetlo Božieho zjavenia, ale aj takú blaženú nádej na vykúpenie. Ten nezvyčajný názov, teda rorátne sväté omše, to vychádza zo slov marianskej antifóny, ktorú poznáme, teda spieva sa aj v našich kostoloch po slovensky. To je Roste nebesia z výsosti. A originál je Roráte, celi de super po latinsky. Čiže Roráte, hneď ten začiatok, tak to znamená Rorátna svätá omša, ktorá by mala byť ako formulár tej svätej omše, by mal byť ku cti Panny Márie. Slávil by sa v bielej farbe počas celého adventu alebo skôr počas tej prvej časti adventu do 17. decembra. A takže dôležitejšie je hlavne, že ako sa dá využiť aj možno tak pastoračne, alebo ako môžeme my využiť ten čas. Prísť a znova v takej pokojnej atmosfére upokojiť všetko okolo seba a v sebe a pripraviť sa na to svetlo, na Ježiša.
Mm-hmm. Tak čo ja ako animátor v ERKu môžem robiť v advente?
No jasné, okrem toho, že som animátor zodpovedný za svoj vlastný duchovný rast a teda môžem využiť všetko možné, čo mi advent ponúka, aký som kreatívny na to, aby som aby som seba duchovne povzbudil a tým pádom aj tých druhých, ale tak je to isto aj čas ako pre mňa animátora, ktorý môžem sprostredkovať deckám. Okrem toho, pre nás zerkárov je tento čas adventu špeciálny, že na stredkách častokrát sa rieši dobrá novina, nie koledovanie, ktoré budeme mať na Vianoce, čiže to je takou možno našou hlavnou náplňou. Avšak môže to byť aj taký priestor, kde deťom vysvetlíme, čo je to advent, že a nejakým spôsobom možno motivujeme k tomu, aby aj oni svojím spôsobom dobre prežili advent aj možno v tomto zvláštnom čase, lebo erkári sú ozaj nesmierne šikovní v tom, že čo sa všetko dá vymyslieť a tak. Takže napríklad každý rok sme vymýšľali ešte, či ako animátori, alebo už ako kaplan vo farnosti, tak vždy sme niečo vymýšľali pre decka, akým spôsobom im to sprítomniť. A existuje a poznáte každý mnoho rôznych zaujímavých adventných kalendárov alebo takých čohosi, čím sprostredkujeme to očakávanie. A je perfektná kniha Putovanie troch kráľov, ktorú som síce pozeral dnes, že či sa dá ešte kúpiť, našiel som, že už sa nedá, tak síce to mi je ľúto, ale istým spôsobom sa taktie cez príbehy sa dá vysvetliť deckám, že čo znamená toto narodenie Ježiša. A potom ešte je perfektná kniha, úplne úžasná. Pred 2 rokmi som robil takú prípravu na Vianoce v škole pre deti z knihy a volá sa Vianočné mystérium. A práve je to o putovaní dvoch detí, ktoré putujú z dnešného Norska až do Betlehemu v roku 0. A stretávajú sa s tými rôznymi pastiermi, zanielmi a stále sa ku ním pridávajú. Presne je to tak kniha rozdelená na 24 časti, že presne každý jeden deň sa číta jedna časť. Ja si viem predstaviť, robiť si aj s deckami stretko cez Zoom a aj si prečítať čosi, alebo im nejako pripraviť nejaké večerné modlitby, čosi, čo ich vtiahne do, aj teraz v čase korony, že ich to vtiahne do modlitby a oni vtiahnu aj svojich rodičov, lebo práve ten adventný veniec a to miesto, ktoré má niekde v obývačke, tak má pozývať ku modlitbe. Takže je to na našej kreativite, že čo vymyslíme. Ja som len chvíľku pozeral dneska na internete, ešte okrem toho, čo všetko mám v hlave a v počítači, popísané ku adventu a k týmto adventným aktivitám, tak si stačí otvoriť internet a toľko vecí sa dá nájsť, ako napríklad aj ten Jeseho strom, čo je tiež skvelá ďalšia aktivita, áno, kde sa spoznáva rodokmen Ježiša Krista. Našiel som, kde sa čo sa dá kúpiť, ako sa to dá vymyslieť a tak ďalej. Takže úplne sa dá kreatívne prežiť toto úžasné obdobie.
Áno, tak spomenul si už aj knižnú literatúru. Naozaj v období adventu ľudia chcú sa aj tak pripraviť, že si niečo prečítajú viac. Vieš nám dať aj ty nejaký svoj tip na knihu, ktorá ťa oslovila? Možno aj teda pre mladých, možno aj pre starších?
No, veľmi mám rád knihy, ktoré nenesú v sebe vatu. To znamená, že také najskôr rozprávanie o ničom, o ničom, o ničom a bum, potom nejaká pekná myšlienka. Milujem knihy, ktoré keď si počkrtávam, tak si musím počkrtnúť skoro každú druhú vetu. Mm-hmm. Takže z takýchto kníh veľmi veľa by som vedel teda odporúčať, ale tak som si pozrel teraz svoju knižnicu, takú mini knižnicu, ktorú tu mám, lebo som si zobral iba hlavne také knihy, ktoré som ešte neprečítal, ale niektoré z nich teda už som aj prečítal a sa mi nesmierne páčili, tak ja by som odporúčal, tiež neviem, že či sa dá ešte kúpiť. Ja som ich kúpil minimálne 40 a porozdával kade tade a je to kniha Boh chce s nami tancovať. A je to o takom rozhovore s priorom Kartúzy, s mníchom, ktorý žije mimo sveta, ale keď som čítal, rozhovory vo všeobecnosti sa veľmi dobré a veľmi ľahko čítajú, ale keď som čítal tento rozhovor, tak napriek tomu, že to bol mních, ktorý žije celý život zavretý v tej svojej kartúze, v cele, tak odpoveď na všetky tieto možné duchovné, ale aj také svetské otázky boli tak nesmierne hlboké a tak nesmierne reálne, že až som nechápal, ako to on môže takýmto spôsobom vedieť alebo podať. To je vidno, že ten človek je v tichu a má veci premyslené, má to hlavu a petu. Takže to je kniha, ktorú by som určite odporúčil, nie je špeciálne na prípravu na advent, ale je možno práve v tom, že môže prehlbiť môj vzťah s Bohom a odpovedať na niektoré otázky. Takže kniha sa volá Boh chce s nami tancovať.
Tak ďakaj za takýto tip. Teraz zase my ju vypredáme na Slovensku, lebo každý si ju bude chcieť zohnať a kúpiť, teda dúfam aj po vypočutí tohto podcastu. Skúsme možno teraz tak dať našim poslucháčom nejaké tipy a rady, ako možno aj vo všeobecnosti, zlepšiť ten svoj duchovný život, možno teda aj vzhľadom na advent, ale aj možno aj do budúcnosti?
No, to sú také typy, ktoré sa možno ľahko rozprávajú, ťažko sa žijú, alebo každý vie, že čo by som mal robiť, keď chodím do kostola, počúvam kňazov, ktorí tam kážu a počúvam možno z každej strany, že čo by som mal robiť, ale už je to ťažšie to robiť a prinútiť sa. Ja by som tak odporúčal každému hlavne, aby mal otvorené oči srdca, ale aj svoje naozajstné oči, aby videl, čo všetko má pre nás Boh pripravené, čo Boh robí každý deň, že to nie je jasná vec, že vyjde slnko, že mám strechu nad hlavou, že som zdravý, že môžem čosi robiť, že vidím, že chodím. To sú také veci, ktoré si neuvedomujeme, lebo ich máme. A nedaj Bože, by sme si uvedomili, že nám chýbajú, až keď ich stratíme. Čiže v prvom rade je podľa mňa veľmi dôležité byť vďačné za maličkosti. A to bolo také vždycky pekné, keď sme telefonovali alebo sa stretli s IF, a ona vždycky sa pýtala, teda myslím, že všetkých oslovala, že čaute chrumky, tak a vždycky sa pýtala, že iba tak, stretli sme sa a hneď sa spýtala, že povedz mi 10 krásnych vecí, čo si zažil tento deň. No tak som sa mal čo zamyslieť, ale presne k tomuto ma povzbudila, aby som viacej rozmýšľal a hľadal, že čo je v tom mojom každodennom živote, čo je dar od Boha, za čo som vďačný aj za tieto maličkosti. Čiže toto tu mi v istom zmysle otvoria a zlepší môj duchovný život, lebo zrazu som v postoji človeka, ktorý je vďačný. Sme ďalej pozvaní obnovovať, stále sa obnovovať a ten svoj život nejako si nemyslieť, že super, tak ja už som veriaci, som pokrstený, pobirmovaný, dokonca ešte aj som animátorom alebo čo si ja. A tak to stačí. Nikdy nestačí, nikdy to nebude dokonale. Vždy som pozvaný k tomu, aby som sa modlil a vytrval v modlitbe. A hlavne práve vtedy má tá modlitba ešte väčší zmysel, ak mi práve neprináša nejaký pocit šťastia alebo radosti alebo zadozučinenia alebo čohosi. Práve vtedy som pozvaný vytrvať, lebo aj táto modlitba ma učí vytrvalosť aj v iných veciach. Aj napriek tomu, že mi neprinášajú tie radosti na prvý pohľad, tak ma učia vytrvalosti. Možno by som tiež veľmi odporúčil, aby sme chodili často na svätú omšu. Zažili sme, že čo to znamená, ak nemôžem ísť na svätú omšu. A možno je to aj dobre. Len verím, že sme si z toho zobrali, že budem chodiť vždy, keď sa mi bude dať, lebo to je duchovné najlepšie také povzbudenie. A veľmi pozývam, aby sme počúvali tie čítania a to, čo sa na svätých omšiach hovorí. Že častokrát mali sme kňaza, ktorý si robil srandy niekedy a bol aj nahnevaný z toho, že ľudia nepočúvajú, tak chcel sa raz pomodliť namiesto hore srdcia, chcel povedať hore nohy a všetci ľudia by povedali, máme ich u pána, alebo neviem, či akú prosbu chcel raz vymyslieť, že by si všetci umývali zuby touto značkou, pastou touto značky a tak. Lebo si tak uvedomoval, že už sme tak zvyknutí na tie texty, že kašleme na to. A možno aj advent je špeciálny v tom, že všimnite si do 17. decembra, aké je vždycky prvé čítanie z Izaiáša a potom je evanjelium, ktoré nás pripravuje na druhý príchod Krista a od 17. je potom taká bezprostredná príprava. Takže to je veľmi dôležité, krásne sú čítania, perfektne to cirkev vymyslela, tak aby sme počúvali, aby sme žili s cirkvou, aby sme sa zaujímali, čo sa deje nielen cez nejaké médiá, ktoré dajú iba nejaký titulok úžasný, že čo sa zase stalo, čo papež povedal, alebo čosi, ale aby sme pozreli si niekedy aj seriózne stránky, aby sme si pozreli Rádio Vatikán. Vždy perfektné čosi niečo, čo ma môže povzbudiť, posunúť ďalej, kde môže byť hrdý, že som v cirkvi. A teda slúžiť s radosťou. Radosná služba je čosi, čo mi pomáha v duchovnom raste, aby som sa vedel dávať, lebo to už je veľkosť ducha človeka, že nevie len príjmať, ale chce aj dávať. Mm-hmm.
Možno teraz aj si spomenul, že v tejto dobe, v tomto čase sme zažili to, že sme nemohli ísť na svätú omšu, nebola taká možnosť, ale akoby teraz sa to nejakým spôsobom uvoľňuje, ale počúva nás aj veľa mladých ľudí. Ako povzbudiť ich, ktorí sú možno častokrát aj takí apatickí, alebo si povedia, že veď ešte stále platí dispens, alebo ako ich povzbudiť k tomu, aby sme sa opäť nebali pristupovať do kostolov, aby sme vymýšľali tie spôsoby, akým spôsobom sa niečo dá aj v duchovnom živote. Akým spôsobom? Skús nám povedať.
No, neviem, že či na to existuje nejaký taký liek. Je mi ľúto, keď počúvam o veľa ľuďoch, ktorí istým spôsobom im korona pomohla k tomu, že už si uvedomili, že do toho kostola ani vôbec nepotrebujú. Ak tam niekto nepotreboval chodiť dovtedy, do korony, tak jasné, že tam nebude potrebovať chodiť ani po korone. Ak chodím do kostola kvôli Ježišovi a neexistuje lepšie miesto a neexistuje také miesto, kde sa s ním môžem stretnúť osobne, ako práve v kostole, aj možno keď, ja neviem, aj keď mám možno nedokonalého pána farára, aj keď sú tie kázne nudné o ničom, nechodím tam ani kvôli pánu farárovi, ani kvôli neviem komu. Chodím tam hlavne kvôli Ježišovi, idem sa stretnúť s Ježišom. Ak sa s ním nechcem stretnúť, ak s ním nechcem vytvárať vzťah, nemôžem niekoho nejakým spôsobom prehovárať, že musíš tam ísť, alebo sa zobuď, alebo čosi. A kde si som videl taký pekný obrázok, že poď do kostola ešte, radšej poď do kostola ešte predtým, ako ťa tam prinesú. Kde teba prinesú do kostola až v truhle. A dovtedy máme čas nejakým spôsobom sami to využiť a prichádzať k Bohu a nečakať až na tú poslednú chvíľu. To musí každý sám v sebe pochopiť a istým spôsobom sa obrátiť, aby to bolo každá svätá omša, aby bolo ako stretnutie s milovanou osobou, s mojim priateľom, s mojim manželom, manželkou, s niekým, koho naozaj milujem a s kým chcem prežiť tento život. Takže je to tej takej zaľúbenosti a niekedy aj o vytrvalosti, nielen o tej zaľúbenosti.
Mm-hmm. Možno by sme ešte mohli nejakým spôsobom pozbudiť aj tých, ktorí samozrejme snažili sme sa asi veľa, ktorí naozaj pristupovať aj k sviatostiam za takých normálnych okolností. Akým spôsobom možno teraz pozbudiť ostatných, aby sme sa naozaj stretli v tom kostole, aby sme znovu takýmto spôsobom mohli tvoriť spoločenstvo?
No, ja si myslím a teda verím, že aj to obdobie, keď sme nemohli chodiť do kostola, takže nás nepotešilo, ale skôr zarmútilo a že sa teraz budeme viacej vážiť. Že, ja neviem, pre mňa bol ešte kostol, keď som bol mladší, keď som bol erkár, dieťa a ministrant a tak ďalej, tak to bolo skvelé miesto, kde sa môžem stretnúť s Bohom, ale vtedy som to ešte tak nevnímal, ale hlavne, kde sa môžem stretnúť s mojimi priateľmi, ktorí vyznávajú to isté, veria to isté, kde sa môžem s nimi porozprávať, že po svätej omši a vytvárali sme takú skvelú partiu. Tak aj pristupovanie ku sviatostiam, aj všetko, to sú veci, do ktorých sa nedá donútiť, ktoré nemôžem nejako druhého prinútiť. Môžem seba povzbudiť, aby som vytrval, aj keď mi to momentálne nič špeciálne neprináša. Ale musím teda využiť ten čas, kým ho mám. Iba ten čas do mojej smrti je čas, ktorý ja môžem ovplyvniť. Potom už nebude možné nejako si, potom si už môžem len vyčítať, že som to nevyužil naplno. Tu mám iba tých prvých 100 rokov a potom to už bude ešte o mnoho krajšie, ako je to tu. Mm-hmm.
Filip, tak ja ti ďakujem za to, že si bol hosťom v dnešnom Erko podcaste, že si nám aj takto priamo z Ríma mohol povedať niečo viac o advente, že si nás povzbudil. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem.
A ja ďakujem za pozvanie a všetkých pozdravujem, teda všetkých erkárov aj všetkých mladých. A dúfam, že sa čoskoro vidíme na nejakej veľkej erko akcii, keď už pominie tento zaujímavý čas. A dovtedy vám prajem veľa síl, radosti, kreativity.
Na vás ostatných sa teším zás pri ďalšom erko podcaste. Prajem vám príjemné prežitie adventného času. Do počutia a buďte zdraví.